Bună dimineața și bun găsit tuturor! Bine ați venit la interviul de 10. Invitata mea de astăzi este un profesor universitar celebru, o profesoară care e foarte cunoscută și care este autoarea multor idei din spațiul civic românesc. O să vedeți, este vorba despre un teoretician care de aproape 30 de ani lucrează la câteva lucruri pe care noi le considerăm ca fiind un dat. Se numește Mihaela Miroiu, bănuiesc că majoritatea dintre dumneavoastră o știu, este autoarea mai multor cărți, întemeietoarea, să zicem, aici în România, și să văd dacă îmi va accepta termenul, unei filozofii și a unei gândiri feministe în premieră pentru țara noastră, dar de asemenea și inițiatoarea și autoarea mai multor ghiduri de bune practici politice și civice în țara noastră. Bună dimineața, doamna profesor, mulțumesc că ați acceptat invitația. Spun așa și cred că spun în mod corect că multe dintre ideile pe care generația mea și cele mai tinere le consideră ca fiind luate de-a gata au fost făcute în creuzetul dumneavoastră de-a lungul anilor de practică la Școala Națională de Științe Politice, după care societatea n-a văzut autorul din spate, sau, mă rog, transmițătorul din spate, dar consideră că domnule, democrația, bunul simț social, rațiunea, comunitatea sunt lucruri care vin de-a gata. Și astăzi vreau să văd în ce măsură ideile pe care le-ați condus ani de zile sau le-ați pus în spațiu public ani de zile funcționează într-un moment de criză. Cum sunteți dumneavoastră zilele astea? Adică cum vă prinde criza asta?
Eu fac parte dintre cei privilegiați circumstanțial. Adică nu mi-am pierdut slujba, pot să muncesc în continuare, ceea ce este excelent și destulă lume are această criză existențială majoră, lucru pe care trebuie să-l înțelegem. Poți să-ți pierzi și mințile într-o nesiguranță endemică. Deci eu mă simt în sensul acesta al împrejurărilor grele, mai grele, într-o situație bună, chiar dacă mă simt un canar în colivie. Sunt teribil de frustrată că pentru mine oamenii trebuie să aibă și corporalitate și, mă rog, să-ți creeze sentimentul că îi poți îmbrățișa sau poți să te, nu știu, să le transmiți ceva. Rău sau bine, contează mai puțin, dar e clar că din moment ce suntem ființe înzestate cu minte, sensibilitate și rațiune, nu suntem întregi decât dacă le folosim pe toate. Deci mă simt neîntreagă ca probabil cei mai mulți dintre noi, ceea ce nu înseamnă că nu sunt eficientă, că nu lucrez, că nu încerc să îmi duc mintea în cu tot o altă parte decât la criza asta. În definitiv, am trăit 34 de ani în comunism. Am o oarecare anduranță la situații ostile. Nici nu pot să compar ostilitatea asta ca experiență personală cu cealaltă care a fost oribilă.
Da, e foarte interesant. E prima dată când aud comparația asta. Adică era mai rău un comunism ca agresiune asupra persoanei decât ceea ce ni se întâmplă astăzi?
Cred că nu avem ce compara în sensul acesta. Adică noi acum suntem supărați pe restrângerea libertății de manifestare și de mișcare și e cu totul îndreptățit pentru că sunt libertăți fundamentale, dar pe de altă parte cam care erau libertățile pe care le avem atunci. Acum, sigur, depinde foarte mult și de opțiunile oamenilor. Dacă supraviețuirea este o valoare care în genere bate nevoia de libertate, lucrurile stau puțin diferit. Din punctul meu de vedere, nevoia de libertate a fost constitutivă și la vremea respectivă libertatea era incomparabil mai îngrădită decât acum în sensuri profunde. În primul rând, n-aveam libertatea să ne dezvoltăm capacitățile și talentele așa cum am fi putut. Ei, eu cred că ceva să împuțineze mai mult un om e greu de închipuit.
Bun, asta înseamnă că avem ce ne trebuie, cel puțin o generație, două, au la îndemână instrumentele ca să supraviețuiască acestei crize prin care trecem.
Da, categoric.
Ca societate mă gândesc, nu mă gândesc aici la existența fizică, aici ține de modul în care ne comportăm. Dacă astea sunt sentimentele dumneavoastră, vă întreb așa cum recepționați din acea colivie, cum îi spuneți, cum recepționați restul societății? Ce vedeți că ni se întâmplă în aceste săptămâni?
Căile de recepționare sunt destul de restrânse, adică le-am restrâns eu. Sunt mult mai participativă și mai activă pe ceea ce se cheamă social media. Încerc să-mi extrag informațiile, știrile și opiniile de la, mai degrabă de la persoane foarte credibile decât de pe canalele consacrate, mai ales cele din televiziune. Și motivul, în afară de sentimentul de dadaism mental dacă mă uit la televizor, motivul principal este acela că eu cred că media, o bună parte din ea, induc stările astea mizerabile de ostilitate, isterizare, deznădejde, subminează orice fel de autoritate științifică, subminează chiar și partea rezonabilă a autorității politice și atunci nu îmi rămâne decât autoapărarea, așa cum le rămâne și altora, și îmi pare foarte rău pentru cei care se lasă duși în halul acesta de val, fără niciun fel de reper, fără nădejde, pentru că noi fără repere suntem efectiv ca frunzele în luna, nici nu mai zic octombrie, în noiembrie.
Păi și dumneavoastră, unde vă găsiți repere? Sau unde ar trebui să și le găsească, de fapt, societatea, marea masă?
Europa FM ca sursă, după mine, este un reper. Pentru mine e un reper.
Asta în media, dar în afara ei găsiți repere?
Sigur că
și aici e un cerc vicios și media mestecă lucrurile care se întâmplă în societate. Bine, multe au ajuns să fie create chiar în media, dar...
Media selectează. Toată lumea selectează. Dacă vreau să văd numai smoală, văd numai smoală. Dacă vreau să văd un pic de diamant, văd și asta. Adică eu cred că una din marile vicii care se petrec în profesia asta jurnalistică, să zicem, în profesia de comunicare cu publicul este că nu înțelegi că a fi câinele de pază al democrației nu înseamnă să fii un câine turbat. Și pe de altă parte că lumea are totuși o cerere foarte mare de lucruri bune și frumoase și bună parte din media și închipuie că tot ce vrea lumea e ceva hât, oribil, contrariant, bombă, scandalos, exploziv. Deci numai tipul ăsta de adjective folosite efectiv creează o stare de alertă, sterilă și distructivă.
Asta se răsfrânge asupra întregului mediu românesc. Mie mi se pare, de exemplu, că societatea românească are două trăsături predominante, nu numai acum, dar ele astăzi s-au accentuat. E vorba de agresivitatea asta derivată din starea de alertă, despre care vorbiți, dar și de un individualism despre care aș spune că, de fapt, e o trăsătură care ne însoțește de an lumină pe noi, românii. Mă înșel aici? Credeți că individualismul e...
Acum individualismul, dacă o luăm așa filozofic, poate să fie un individualism egoist și poate să fie un individualism etic. Individualismul etic e perfect compatibil cu democrațiile liberale și înseamnă un singur lucru. Că eu am dreptul să-mi văd de interesele mele dacă îi sprijin și pe ceilalți să-și vadă de interesele lor. Pe când individualismul egoist se referă, poate să fie strict individual, eu îmi văd numai de treaba mea și mă descurc pe mine, sau tribal, eu, familia și neamul meu. Deci, ca să treci la un individualism etic, în care să construiesc comunități, îți trebuie un tip de educație morală prin care să știi foarte bine că tu niciodată nu poți să fii împlinit fără ceilalți Și în același timp că sensul vieții tale depinde de ceea ce lași în urmă și cu cât poți să faci bine pe o scară mai largă, cu atât amprenta ta pe lumea asta va fi mai bună.
Asta e motivul pentru care lucrurile merg prost la noi, pentru că suferim de un individualism de ăsta egoist și nu putem face o comunitate în țara asta?
Da, amoral, pur și simplu. Mm-hmm. Un individualism amoral. Nu, acum, nu este inexplicabil. Noi am trăit într-o societate forțat colectivistă în comunism. După care această chestiune s-a prăbușit și în timp oamenii au rămas fiecare pe cont propriu. Au trebuit să se descurce într-un mediu care a fost sistematic pe nisipuri mișcătoare. Mai greu este de explicat. De ce nu ieșim din asta după ce am ieșit din starea de nisipuri mișcătoare din punct de vedere politic, economic? Deci de ce partea asta socială de comunități, microcomunități, macrocomunități, merge mai greu? Eu cred însă că sunt zone întregi din România în care există un arhipelag de comunități. De exemplu, eu trăiesc multă vreme în Sibiu și acolo este acest spirit comunitar foarte dezvoltat. În momentul în care e o problemă care vizează locul, localnicii, se găsesc rapid, în 24-48 de ore, destui oameni ca să se motiveze să facă ceva.
Deci sunteți mai curând optimistă.
Da, eu sunt optimistă. Nu știu ce aș fi făcut în profesia mea de profesoară fără optimism. Deci eu cred că un profesor lipsit de optimism ar cam trebui să-și dea demisia. El lucrează tot timpul cu viitorul. Ce poți să transmiți unor copii, adolescenți sau tineri? Duceți-vă și vă sinucideți că nu e nimic de făcut? Asta e aberant. Trebuie să mergi mai departe.
Chiar voiam să vă întreb, bun, asta e în profesia dumneavoastră, o să revin un pic acolo, dar în societate vedeți vreun semn de optimism, chiar și în această criză? Nu știu, dumneavoastră, Mihaela Miroiu, vă uitați și spuneți, uite, asta, chiar și în aceste vremuri grele, îmi pare că e o îndreptare către bine, că eu dacă mă uit în jur, acum am tot dreptul să fiu pesimist, că nu știu încotro ne ducem și nu știu cum o rezolvăm.
Vă spun un exemplu care e o speranță, de fapt. Noi am intrat așa, noi profesorii și cei mai ales din generația mea și din generația dumneavoastră, cumva într-un conflict cu smartphone-ul. În sensul în care tot timpul trebuia să te gândești cum fac eu așa o actorie formidabilă la ore încât să-i țin cu mine și să nu fie ispitit să scoată smartphone-ul. La ora actuală, ideea de învățare și de școală e atât de legată de ecran, încât s-ar putea să li se aplece. Și asta
nu m-am gândit niciodată,
să creeze un apetit pentru învățarea și pentru educarea în spațiu fizic, între semenii lor, într-un mod foarte direct, fără să mai vrea să vadă ecranul ăla în față că li s-a urât. Deci asta poate să fie un efect. Știm foarte bine că suprasaturația, deci ei au iubit smartphone-urile pentru că nu erau obligatorii.
Dar acum sunt.
Acum sunt.
Apropo de educație, să știți...
Un posibil efect, sigur că mai sunt și altele, cum ar fi, de exemplu, că o bună parte din birocrație sau din munca de rutină, din munca algoritmică, se mută în felul acesta și pierderea de timp cu ea și de nervi cu ea scade foarte mult. Asta se spune. De exemplu, faptul că poți să-ți depui actele pentru diverse lucruri online, fără să mai trebuiască să te duci fizic, să stai la cozi, să îți pierzi nervii și timpul și viața în felul acesta, e un lucru bun.
Să știți că în toate interviurile pe care le-am făcut în această serie, indiferent de lucrurile despre care am vorbit cu invitații mei, s-a ajuns la educație. Adică e un cerc acolo care se întoarce mereu în același punct și spune așa, educație, educație în România. Sigur, dumneavoastră faceți educație la cel mai înalt nivel în România. Și de asta m-ar interesa și o privire în jos. Suferim de lacune atât de mare în educație, că toate lucrurile astea neregulă în țara asta se întâmplă de acolo, de la educație, așa se vede și de la dumneavoastră, adică în momentul în care...
De la mine se vede că, în mare măsură, educația suferă de nonsens.
Nonsens? Adică cei copii care vin la dumneavoastră, că la dumneavoastră vin cei mai bine pregătiți copii din România, da? Au terminat un liceu, poate un liceu bun, iau admitere la o școală importantă.
Ce înseamnă liceu și liceu bun și școală bună? Că asta este teribil de important. Liceu bun și școală bună gimnazială se definește la ora actuală prin câți iau medii mari la evaluarea națională.
Da,
școală bună la nivel liceal se definește prin rata de promovabilitate la bacalaureat și eventual note.
Și dumneavoastră ce așteptați?
Credeți că asta înseamnă educație?
Sunt convins că nu întru totul, dar dumneavoastră când vedeți oamenii aceștia buni, dumneavoastră lucrați chiar cu cei care vor un doctorat. Dumneavoastră ce așteptați de fapt? Ce tip sau ce capacități ale celor...
Pot să vă dau un exemplu ce aștept? Și pe urmă putem vorbi mai general ce este profund greșit în educație. Uite, eu predau etică politică la doctoranți. Și sigur că trebuie să iei rădăcinile morale și din religie și din filozofie ca să poți avansa înspre ceea ce s-ar chema etici laice, aplicabile în politică. Am nevoie neapărat ca ei să aibă fundamente, vorbesc de creștini, că sunt și necreștini, sau mă rog, fundamente în morala evangheliilor, în ceea ce cere Iisus. Au 12 ani de ore de religie în spate. 12 ani. Eu îi întreb în fiecare an, de 7-8 ani încoace, care sunt normele morale din Evanghelii, pe cele din Vechiul Testament, adică cele 10 poruncile mai știu. Dar nu știu ce fel de oameni ne cere Iisus să fie. Ei, cum e posibil să faci religie 12 ani, o oră pe săptămână, și mi se pare că e și la clasa pregătitoare. Deci, ce să mai pot? Și tu să nu știi ce înseamnă să fii creștin în sens moral când ai ajuns la nivel de doctorat, și asta se întâmplă în fiecare an. Categoric nu e vina lor. Deci categoric asta vine din faptul că în loc să fructifici la maximum ca să înveți inclusiv cazuistic și în toate sensurile ce înseamnă un comportament creștinesc, ei învață dogmă, învață bisericism și nu învață creștinism. La sport învață norme sportive, dar nu învață să-și dezvolte armonios corpul. La fizică învață tot soiul de teorii sofisticate, dar nu pot să explice de ce merge fierul de călcat sau frigiderul și sau ce se întâmplă când deschid televizorul. O iau cum vrem, nu? Sau luăm partea asta cu limba și literatura română și faptul că este că literatura română până la urmă este tot timpul la bacalaureat. Literatura română a unui elev din 2020 se oprește în 1968. Foarte interesant. Deci în afară de utilitatea legată de examene, teze, examene și lucrări de control. De ce învață elevii? Asta e întrebarea mea. Și ce învață? Dacă interesant. Totul se măsoară prin examene, înseamnă că tot ce nu intră în examen e ratat și secundar. Nu contează. Restul educației e, în fine, și părinții o să socotesc mai degrabă o pierdere de timp. Și ei sunt dresați. Cei foarte reușiți sunt cei mai bine dresați să facă față la un învățământ orientat către examene. Ei, dacă ăsta e rostul învățământului, pe mine m-a pierdut.
Da, e foarte interesantă analiza dumneavoastră. Bun, atunci înseamnă că dacă ar fi să urmeze o schimbare în România, chiar și dincolo de această pandemie sau după ce vom trece de ea, ar fi să schimbe exact sau am putea avea ca proiect în România să schimbăm exact lucrurile acestea. care ar produce mai multă ordine, educație, comunitate și niște cetățeni mai utili, dacă îmi permiteți exprimarea.
Cetățeni mai utili chiar și pentru viața domnul Strible. În școala românească, educația pentru viața privată a viitorului adult este egală cu zero. Copiii pleacă din școală analfabeți funcționali în ce privește viitorul lor statut de părinți sau parteneri, de oameni care trebuie să îngrijească singuri pe ei înșiși, de oameni care sunt și vecini, care sunt și prieteni, care au relații sociale imediate. Nu știu nimic despre viața lor când ies din școală.
E vreo șansă să modifice asta? Adică șanse sunt, dar ce trebuie să faci?
Șansa, deci lucrurile încep foarte clar cu unul, concepția despre ce trebuie făcut într-o școală în care e clar că acești copii vor exista ca adulți, cetățeni adulți, în momentul în care toate muncile algoritmice vor fi preluate de către computere și ei nu mai au de ce să învețe algoritmic. Trebuie să învețe euristic, creativ și foarte flexibil, să se pregătească să inoveze în orice fel de domeniu și nu să reproducă ceva într-un domeniu. Deci pleci de aici. Asta înseamnă inclusiv, dacă vreți, un accent mult mai mare pe educația artistică, care învață să fie foarte creativ. Și asta e nulă.
E vreo șansă ca asta să se schimbe în 10 ani? Pentru că întotdeauna la finalul interviurilor am astea două întrebări care țin de proiecții către viitor. Adică, cum o să arate? În 10 ani, da? În 10 ani înseamnă de fapt o generație.
Văd că Uniunea Europeană acum dă fonduri structurale și pentru educație și cercetare, ceea ce nu e rău. Dacă Uniunea Europeană face și din educație o problemă de acquis comunitar, că a cam lăsat o baltă, va forța, vrei nu vrei, țările membre de la nivelul părții din PIB destinate educației ca politică de investiții, până la nivelul unor politici coerente, ca de exemplu, în care să înveți să fii cetățean european. Noi nu avem, ca să zic așa, la ora actuală, la nivel de Europa, nu învățăm în mod fundamental istoria culturii și civilizației europene. Nu suntem, în momentul în care s-a făcut România mare, s-a investit mult să se învețe istoria României, care istoria României era creată ulterior, nu? Hai să învățăm cum avem o identitate comună. Acum trebuie să învățăm cum avem această mare identitate comună față de care identitatea românească este una zonală, regională. Asta este problema importantă. Și a doua, deci în afară de faptul că pe investiții și bani, ai nevoie deci de o concepție despre rostul învățării la care trebuie să răspundă toate nivelurile și toate disciplinele. La ora actuală noi avem o dispută ce să mai scoatem și ce să mai băgăm. Nu, dom'le, nu asta e problema. De unde să mai adăugăm ore și de unde să scoatem ore? Asta e problema noastră. Avem nevoie să fie profesorii extrem de pregătiți să facă altfel școală. Acum se pare că în momentul acesta există fonduri europene care au fost și accesate pentru pregătirea profesorilor. Dar dacă îi pregătești pentru același lucru, nu știu ce să fac.
Dar în 25 de ani, doamna Mihaela Miroiu, cum o să arate România? Adică dumneavoastră v-ați exprimat optimismul, dar o să avem, cum să spun aici în românește, o țară.
25 de ani, România o să fie în Uniunea Europeană ce este la ora actuală Oltenia în România. Sau, mă rog, Moldova-România. Adică va fi o bucățică din Statele Unite ale Europei care va avea propria identitate, propriile sale probleme și va fi o țară în sens de regiune ca diferență specifică, așa cum va fi și Franța, cum va fi și Spania, cum va fi și Italia. Deci România nu va fi în sensul acesta o ciudățenie. Noi trebuie să vedem larg. Nu? A fost o perioadă când lumea era alcătuită din triburi, după care s-au făcut cnezate, voievodate, pe urmă state feudale. La ora actuală, stadiul ăsta este. Dacă vrem să fim optimiști, trebuie să sperăm că vom fi o Oltenie a Uniunii Europene.